Vážení diváci, vítám vás u dalšího pořadu TV Zemědělec. V poslední době se často hovoří o značení potravin v souvislosti s jejich výživovou hodnotou. A právě o této otázce nám přišel do studia něco povědět pan docent Jiří Brát, který spolupracuje se Svazem pěstitelů a zpracovatelů olejnin. Dobrý den.
Dobrý den.
Vítám vás ve studiu.
Děkuji za pozvání a těším se na pěknou debatu. Uhum.
Tak jestli bychom mohli teda k tomu značení potravin, protože často se trošku se snaží výrobci zjednodušit vlastně spotřebitelům jejich výběr podle výživových hodnot potravin jednotlivých. Jak se na to díváte vy?
Tak značení potravin je určitě důležité. Bohužel spotřebitelé tomu nevěnují náležitou pozornost. V podstatě jsou tam dvě důležité informace. Jednak, a to bych řekl, že je nejdůležitější, je to výživová hodnota potravin. To znamená, jaký je obsah energie, energetická hodnota dané potraviny, obsah tuků, ale ještě důležitější je obsah nasycených mastných kyselin, které konzumujeme v nadbytku. Pak jsou to sacharidy a z toho cukry. Cukry to je další, v podstatě taková, se jí říká, riziková živina, kterých konzumujeme také hodně. Pak jsou to bílkoviny, nepovinný údaj je vláknina a další důležitý údaj je sůl, která také v podstatě patří mezi ty takzvané rizikové živiny, protože vysoký příjem soli zvyšuje krevní tlak.
To je hodně údajů, přeci jenom pro ty spotřebitele, aby se v tom vyznali, jak podle vás by se to dalo zjednodušit?
Tak v podstatě jsou různé možnosti, teď se sem nějakým způsobem i dostává nějaké systémy, kde je tam na obale třeba pozitivní logo, které říká, že některá potravina je lepší než druhá. Připravuje se i systém Nutri-Score, ale mně ten systém Nutri-Score se nelíbí, protože tam vám pak vychází takové paradoxy, že olivový olej, nakonec o těch olejích se budeme mluvit, tak je v kategorii D, což je takzvaná červená kategorie a ten si to určitě nezaslouží a na druhou stranu zase vám vychází houskový knedlík jako jedna z nejzdravějších potravin. Takže když někdo prosazuje nebo se snaží sem dostat takovýto systém značení, tak to určitě není ku prospěchu věci.
To je takový paradox vlastně, že? Vy jste si přinesl pyramidu, co obnáší tato pyramida?
Tak mě tohle, to je taková pyramida, dostaneme se k tomu závěru. Jedno z dalších zjednodušení, jak vlastně spotřebiteli přiblížit, které potraviny konzumovat častěji a které méně často, tak jsou takzvané potravinové pyramidy nebo potravinové talíře. Ta pyramida, pokud je něco tady umístěno v základně, tak to by se mělo konzumovat častěji. Pokud je něco umístěno ve vrcholku, a tady je vidět i v podstatě taková barevná škála od zelené do červené, tak bychom to měli konzumovat méně často. Tady na dně té pyramidy toho jehlanu tak máme takzvaný potravinový talíř, který zase ukazuje, je to vlastně určitá kruhová výseč a ukazuje, jaké potraviny vlastně by měly tvořit podíl v tom denním příjmu. Takže tady máme obiloviny, zelenina, ovoce, maso a živočišné produkty, mléčné produkty. To jsou dva druhy značení. Bohužel ty pyramidy nemají, nebo řada těch pyramid v podstatě neodráží to, co říkají výživová doporučení. Například pyramida Ministerstva zdravotnictví, tak ve svém vrcholku má tuky a v podstatě to znamená, když by se tou pyramidou někdo měl řídit, tak by v podstatě ty tuky neměl konzumovat vůbec, ale tuky, zvláště ty esenciální mastné kyseliny, jsou nějakým způsobem životu potřebné a vlastně ten člověk by pak měl tu stravu deficitní. Pyramida Fóra zdravé výživy je z tohohle pohledu lepší, tam už se nějakým způsobem rozlišují ty jednotlivé skupiny tuků, oleje konzumovat častěji. Naopak tuky, které mají pevné skupenství, tak by se měly konzumovat méně často. Nejvíc z těch zahraničních pyramid se mi líbí pyramida Harvardovy univerzity, kde opravdu ty oleje jsou velice blízko základny. zatímco živočišné tuky, například máslo, je v samotném vrcholu a tomu také odpovídá četnost konzumace. Navíc ta pyramida Harvardovy univerzity rozlišuje i některé další druhy potravin, například masné výrobky. Ryby jsou víc preferovány podle výživových doporučení, takže jsou umístěny v nižších patrech. Drůbež nad nimi a ve vrcholku je pak takzvané červené maso, což je v podstatě takový zkratkovitý název pro vepřové, hovězí, případně skopové maso. Bohužel vycházejí poslední době i pyramidy v České republice, které zvláště z hlediska tuků tak nejsou správně definovány. Jedna z nich, takzvaná pyramida pro moderní Česko, vyšla v časopise Výživa a potraviny a bohužel ty tuky tam nejsou správně znázorněny. Oni totiž v těch pyramidách mají být ty potraviny po porcích. Takže co je v základně, to bychom měli konzumovat častěji a více porcí denně. Co bychom měli konzumovat méně, tak je to méně porcí. A v té pyramidě pro moderní Česko tuky nejsou v porcích. Obecně porce pro tuky se myslí 10 gramů a ty tuky jsou tam definovány v množství, což je jedna z vad, která se u těch pyramid často objevuje. To samé je i pyramida pro děti, která je v takových kostkách a opět ty tuky jsou až na samotném vrcholu a opět ta pyramida pro děti, pokud by se tím děti řídily, tak budou mít tu stravu deficitní z hlediska esenciálních masných kyselin.
To je asi problém i Nutriscore, že tam vlastně kritici mu vyčítají, že vlastně ten Nutriscore není dán na porci, ale na množství. Že, tak, že vlastně že z toho důvodu teda vznikne, že já nevím, ty bramburky jsou doporučený nebo doporučený v uvozovkách, takže no, jako zdravější než nějaký nezdravější potřeb.
Určitě. Tam v toho Nutriscore to by bylo samostatná kapitola o tom hovořit, ale opravdu je tam řada pochybení. A to pochybení také mimo jiné v tom Nutriscore je, že je málo skupin potravin. Ono totiž, když konzumujete jakoukoliv skupinu potravin, tak každá ta skupina má svoje zvyklosti. Jak jsem řekl, porce třeba u tuků je 10 gramů, takže já nemůžu prostě vyjadřovat to stejným systémem. Ono i v tom Nutriscore vlastně ty tuky oleje mají samostatnou skupinu, ale ta skupina je špatně definovaná. Prostě soudruzi ve Francii, kteří udělali někde chybu. Ale já jsem sem vzal, tohle se mi líbí nejvíc z těch pyramid, možná to můžeme ukázat na závěr, je to pyramida německé společnosti pro výživu. Já jsem se si s nimi dopisoval a požádal jsem je, jestli bychom je tady tu pyramidu mohli přeložit do češtiny. Oni k tomu dali svolení, takže ta grafika zůstala tak, jak ji mají v Německu, ale doplnili jsme to českým překladem. Proč je ta pyramida zajímavá? Ona vlastně kombinuje ten potravinový talíř, takže tady vidíme ty jednotlivé skupiny potravin a ty tuky v podstatě konzumujeme málo, protože ten talíř to je o množství, nebo respektive o tom, jaká ta skupina potravin by měla v tom denním příjmu zaujímat podíl. To je v podstatě klasický koláčový graf. Takže tuků konzumujeme málo. Nicméně tady potom vidíme už v podstatě 4 jehlany, kde jeden ten jehlan je o nápojích, takže ta pyramida má v podstatě 4 skupiny potravin, nápoje, kde v základě je voda a potom v samotném vrcholu jsou nápoje, které mají v podstatě hodně přidaných cukrů. Pak je to skupina potravin živočišného původu a tam vidíme v podstatě 2 věci. Za prvé odpovídá těm výživovým doporučením, že bychom nejvíce měli jíst ryb. A potom také je tady vidět, že libové maso je také v základě, základně a čím jdeme výš, tak se nám vlastně zvyšuje podíl tuku v těch potravinách, čili to, co má nejvíce tuku i v podstatě uzeniny, tak bychom měli konzumovat omezeně a to, co má tuku méně, tak více často. Pak jsou to potraviny rostlinného původu, kde vidíme v základně, což je prostě základ výživových doporučení, ovoce, zelenina. A když jdeme nahoru, tak zase jsou to v podstatě potraviny, které mají vyšší podíl přidaného cukru a menší podíl vlákniny. No a nakonec je to skupina olejů a tuků, která v podstatě díky tomu, že je tomu věnován ten samostatný jehlan, tak jsou tam hezky znázorněny právě ty důležité vlastnosti, proč ty některé tuky konzumovat častěji. V té základně je olej řepkový a olej z vlašských ořechů, který je dobrým zdrojem takzvaných omega-3 mastných kyselin, které jsou esenciální a v naší stravě jich konzumujeme málo. Pak je to olej olivový, který zase má vysoký obsah kyseliny olejové, ta mezi esenciální úplně nepatří, ale ten olivový olej má spoustu dalších pozitivních látek, antioxidantů a podobně. A pak je to olej slunečnicový, kde je zase převaha omega-6 mastných kyselin, ne že by nám v té stravě vadily, ale v podstatě v naší stravě jich máme dostatek, takže nemusíme konzumovat v takovém nadbytku. A pak jsou margaríny, máslo a ve vrcholku je sádlo a pokrmové tuky, které mají poměrně vyšší podíl nasycených mastných kyselin, kterých opět konzumujeme hodně a měli bychom to je omezit.
No, na nedávné vlastně výživové konferenci v Teplicích jste uváděl i určitý průzkum, vlastně jak ty spotřebitelé o jednotlivé tuky mají zájem. Mohl byste to trošičku přiblížit i tady?
Určitě. Je zajímavé, že když se zeptáte odborníků, co považují z hlediska konzumace potravin za nejdůležitější údaj, tak vám řekne, že to je výživová hodnota dané potraviny. Když se zeptáte laika, tak lajky děsí chemické kontaminanty, přídatné látky a podobné strašáky, kterých v podstatě v těch potravin až za stolik nemáme nebo nejsou tak škodlivé, ale spotřebitel podceňuje to, že v podstatě potraviny konzumujeme hlavně kvůli jejich výživové hodnotě a tomu by měl věnovat větší pozornost, než v současnosti věnuje.
Bych se podíval do zahraničí, vlastně v okolních státech, jak to funguje, to takové značení. Vy jste trošku zmínil, že jo, otázku pyramid, ale jak to vlastně tak, řeší odborníci vedle.
Tak to základní značení je vlastně dáno evropskou legislativou, takže to značení je v podstatě shodné. Nicméně v těch, hlavně v těch západních zemích, tak mnohem víc je edukace. Jo? Tu edukaci já u nás naprosto postrádám. Ministerstvo zdravotnictví kdysi vyhlásilo výzvu Zdraví 2020. Rok 2020 už dávno skončil. Nikde jsem neviděl žádné vyhodnocení a asi se nikdo ani nemůže vymlouvat na COVID, protože to vyhodnocení mělo být uděláno ještě předtím, než vlastně se tady pandemie COVIDu objevila. Teď máme strategii 2030 a když se člověk podívá do toho dokumentu, tak tam zase v podstatě není z hlediska vlivu výživy na zdraví, není skoro vůbec nic. Takže to si myslím, že asi bude úkol pro nového ministra něco s tím udělat, protože tahle situace v české zemi podle mého názoru je neudržitelná a je potřeba s tím určitě něco dělat.
A máte nějaké doporučení, vlastně, jak by se mělo postupovat?
No tak,
oblasti odborné obce, teda takhle, jestli už no, jako konkrétnější.
Jako edukovat.
Jo. Ano.
To je asi jediný, co lze doporučit a to se v podstatě vůbec neděje. Jo. Jako ministerstvo totálně rezignovalo na edukační projekty. Peníze se dávají na jiné věci, ale na to, že by se měla podpořit teda prevence a tím základem je i ta výživa, protože se ukazuje z vědeckých studií, to opravdu vyplývá, že hodně ta výživa může udělat a bohužel je to i takový ten běh na dlouhou trať. To, co se dneska nevydá na tu prevenci, tak vlastně dvakrát, třikrát nebo i čtyřikrát tolik, tak zaplatíme za 10-20 let na náklady léčení těch lidí, kteří prostě tu prevenci zanedbali. Takže je to takové hodně krátkozraké myšlení.
Takže co k tomu ještě dodat, že? Děkuji za účast ve studiu a vám diváci děkuji za sledování TV Zemědělec na viděnou.